Міхал анім падыстаў. Простыя словы. Простыя словы. Простыя рэчы. Хлеб на стале і полымя ў печы. Гэта так проста. Гэта так добра. Як з галавою залезці пад коўдру. Прытемкам сінім. Зімовай парою. У доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца. Ёсць дзе схавацца. У доме бацькоўскім. У матчынай хаце. Всё так надзейна. Всё так грунтоўна. Што тут дадаць? Ну хіба што нічога. Жыць можна далей. Дзень прыйдзе новы. Добраныч, паненкі. Добраныч. Панове.